Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Është mbyllur afati për aplikim për certifikimin e subjekteve politike për zgjedhjet e 11 qershorit. Presidenti Donald Trump nis vizitën në Arabin Saudite. Pentagoni me strategji të re për të azgjësuar militantët e ISIS-it. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka konfirmuar se është përmbyllur afati për aplikim për certifikim të subjekteve politike të cilat do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 11 qershor. Sipas KQZ-s, afati për certifikimin e subjekteve është mbyllur në mesnatën e së premtes. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se që nga 11 maj deri më 19 maj janë paraqitur për certifikim 5 koalicione të subjekteve politike, 19 parti politike dhe 2 iniciativa qytetare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka arritur në Riad të Arabisë Saudite duke nisur kështu udhtimin e tij të parë jashtë vendit që prej se është zgjedhur president. Presidenti Trump do të bisedojë gjatë ditës me liderët saudit përpara se të marrë pjesë në një darkë me pjesëtarët e familjes mbretërore në Pallatin Maruba. Më 21 maj presidenti amerikan do të mbajë një fjalim në samitin rajonal në Riad që pritet të ketë në fokus luftën kundër grupeve ekstremiste. Zyrtarët saudite kanë quajtur këtë vizit historike duke thënë se do të arrijën marrëveshje politike dhe tregtare që do të ndihmojë në forcimin e luftës së përbashkët kundër militantëve islamik. James Comey, ish drejtori i FBI-s i cili u shkarkua nga presidenti Donald Trump javën e kaluar, do të dëshmoj për eksperiencat e tij me Trumpin dhe për hetimet e byros për lidhjet Rusi-Trump, kanë thënë liçvënësit në Amerikë. Deri më tani nuk është caktuar asnjë datë se kur Comey do të bëjë paraqitjen e tij publike para Komitetit të Inteligjencës të Senatit, por me gjas një gjë e tillë do të ndodhë muajin e ardhshëm, ka thënë komiteti. Mark Warner, antar demokrat i këtij komiteti, ka thënë se Comey meriton një mundësi për të treguar historinë e tij. Për më tepër, amerikanët gjithashtu meritojnë mundësinë për ta dëgjuar atë, ka thënë ai. Comey ka qenë në qendër të disa rrjedhjeve të informacioneve nga shtëpia e Bardhë që prej se është shkarkuar, përfshirë edhe raportimet se Trump i ka kërkuar atij që të heqë dorë nga hetimi për lidhjet me Rusinë ndaj ish-këshilltarit të tij për siguri kombëtare Michael Flynn. Televizioni shtetror iranian ka uruar presidentin Hasan Rouhani për rizgjedhjen e tij edhe për një mandat 4-vjeçar në kryet të shtetit pasi rezultatet preliminare thonë se Rouhani ka fituar në zgjedhje ndaj rivalit të tij kryesor Ebrahim Raisi dhe dy kandidatëve të tjerë për president. Me pothuajse të gjitha votat e numruara, Rouhani ka fituar 22.8 milion vota ose gjysmën e votave. Rezultatet përfundimtare pritet të publikohen më vonë gjatë ditës. Zyrtarët kanë thënë se mbi 40 milion iranian kanë votuar në zgjedhjet presidenciale të 19 majit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ditëve të fundit kanë qenë shumë aktuale aderimet e reja në partitë politike në Kosovë. Analistët i komentojnë ato si pjesë e fushatës zgjedhore, por edhe si tendenca të partive për të reformuar. Më shumë ollësi nga Arton Konushevci.
Radhitja për krah partive politike e shumë pjesëtarëve të shoqërisë civile po shihet me skepticizëm nga analistët politik, duke thënë se ata vetëm do të jenë nën hijen e liderëve dhe politikanëve të tjerë të subjekteve përkatëse. Si pas tyre, personat që kanë aderuar në subjektet politike e shohin veten si gjenerator ndryshimin e parti, madje edhe fisnikrues. Imer Mushkolaj, njohës i zhvillimeve politike, tha për Radion Evropa e Lirë se mbetet të shihet se sa do të mund të sjellin ndryshime figurat e reja që janë bërë pjesë e subjekteve politike në prag të zgjedhjeve. Ai thotë se nga praktikat e drejtashme, ata që kanë aderuar nuk kanë arritur të sjellin ndryshime as në parti e as në institucione.
Provat e drejtashme kanë tregu fatkeqësisht se aderimet të tila nuk është se janë vlerësu sa duhet, në ratë parë nga vetë partit politike, cilat më shumë i kanë konsideru si një loj marketingu në fushat parazgjedhore, se sa që i kanë konsideru si diçka më serioz, dhe në anën tjetër nuk duhet harru asë rezistencën që vjen prej njerëzve që kanë kalu kohë të gjatë në parti, e të cilët ndihen të ignoruar.
Analistët thonë se Kosova ka nevojë për politikanë të aftë që të ndryshojnë skenën politike dhe që mund të japin kontributin e tyre. Ismet Kryeziu, drejtori Institutit Demokratik të Kosovës, tha se Kosovës i duan njerëz me të kaluar të pastër dhe para së gjithash njerëz që janë të sinqert me veten e tyre e pastaj edhe me qytetarin.
Çka mund të ofrojnë do të mbritet shihet më të tjerë, por kërkesat e tona normalisht që janë që të kemi më shumë integritet, më shumë të kemi cilësi, edhe më shumë të kemi përgjegjësi edhe llogaridhënie ndaj qytetarëve. Edhe besoj duke marrë parasysh që përfaqësimin që ne kemi pasur në legjislaturën e fundit, s'kishim dashur që të kemi një legjislaturë të tillë. Mendoj që këto fytyra të reja që po futen në politikë këta personalitete të ri, besoj që do të algrisin nivelin e përfaqësimit edhe do të kemi një përfaqësim shumë më përfaqësor edhe me integritet.
Mushkolaj konsideron se partitë politike aderimet e reja duhet të konsiderojnë si një reformë e cila mund të ndihmojë partitë dhe jo si rrezik për ta.
Natyrisht, unë do doja që kuvendi Kosovës vërtet të ketë në ulset e veta njerëz të tillë, të cilët e kanë një background profesional në fusha të ndryshme, dhe të japin mundësia që të na përfaqësojnë aty, por pra po them se në masën më të madhe ulset e kuvendit i zonë njerëzit e partive politike.
Kurse Ismet Kryeziu beson se pavarësisht liderve politik dhe atyre që janë me përvojë në politik, të rinjet tani duhet të shihen se janë aty për të ndihmuar në ndryshimet e diskursit politik dhe përfaqësimin e qytetarëve në parlamentin e Kosovës. Kosova po hyn në zgjedhjet e parakoshme parlamentare me 11 qershor pas rënjes së qeverisë nga një emocion mosbesimi në kuvend dhe shpërbërjes së institucionit ligjvënës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Oda ekonomike amerikane në Kosovë ka vlerësuar se Ministria e Shëndetësisë nuk i ka plotësuar kriteret e parapara me ligj që të filloj zbatimin e ligjit për sigurime shëndetësore. Zbatimi i tij ka qenë parapara që të nisë më një korrik. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapollin.
Oda ekonomike amerikane në Kosovë ka kërkuar qeverisë në detyrë të Kosovës që të pezulloj zbatimin e ligjit për sigurime shëndetësore. Aty specifikohet sidomos pezullimi i mbledhjes së premiumeve të sigurimeve shëndetësore që ishte planifikuar të fillojnë nga një korriku i këtij viti. Çështja e mbledhjes së premiumeve e parapar me ligjin për sigurimet shëndetësore është ngritur si temë diskutimi pas rënjes së qeverisë së Kosovës dhe shpërbërjes së kuvendit dhe njëkohësisht është cilësuar si i kundërligjshëm nga sindikalistët shëndetësorë. Por për zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë, mbledhja e premiumeve pavarësisht ndryshimeve në qeverisjen e Kosovës do të nisë në përputhje me planin e parapar nga një korriku i këtij viti. Në anën tjetër, drejtori i Odës Ekonomike Amerikane Arian Zeka i ka thënë Radios Evropa e Lirë se arsyeja pse kanë kërkuar nga qeveria në largim të pezullojnë ligjin për sigurimet shëndetësore është mospërmbushja e kritereve të parapara me ligj.
Ministria e Shëndetësisë nuk ka kryer përgatitjet e dhura, nuk ka përmbushur kriteret e nevojshme që para me ligj, para se të fillojmë mbledhja e premiumeve shëndetësore dhe rrjedhimisht kërkojmë që kjo çështje të shtyhet deri më në janar të vitit 2018 ose pas ndryshimit të ligjit, duke pasur parasysh që ligji për sigurime shëndetësore është përfshirë në agendën legislative të vitit 2017.
Ndërkaq këshilltari politik i Ministrit të Shëndetësisë Valbon Krasniqi tashmë ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se Ministria e Shëndetësisë po vazhdon të punoj si pas planit të parapar sa i përket themelimit të fundit për sigurimet shëndetësore.
Ministria e Shëndetësisë ka dorëzuar në qeveri dhe në kuvendin e Kosovës një plan të aktiviteteve deri në themelimin e fundit të sigurimit shëndetësor për të arritur deri në fillimin e mbledhjes së premiumeve dhe Ministria e Shëndetësisë me tërë kapacitetet e veta është duke vazhduar ato procese.
Ndërkohë, Arian Zeka ka shtuar se përgatitjet e tanishme për hyrje në fuqi të ligjit për sigurimet shëndetësore nuk janë adekuate. Ai thotë se edhe periudha e pasigurisë politike kërkon që ky ligj duhet të shtyhet dhe të mos hyjë në fuqi nga një korriku i këtij viti.
Periudhën në cilën po futemi, periudhën e ne do ta quajë funksionimin më të kufizuar të institucioneve të ardhmes, për shkak të zgjedhjeve parlamentare që pritet të bëhen në fillim të muajit
qërësorëve periudës që të ta karakterizoj mbajtën e zgjedeve që të tjetaj i krimit të qeverisë re.
Ndërko, edhe sindikalistët e shëndetësisë kanë vlerësuar si të kundërliqshëm fillimin e mblidhjes të hollave nga ana e qytetarve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis ka thënë se SBA ka një strategji të re për të luftuar ISIS-in. Mattis ka thënë se SBA do të rrethoj bastionet e grupit militant dhe më pas do të kryej sulme ndaj tyre. Ai ka thënë se SBA synon që të parandalojë që luftëtarët e huaj të kthehen në vendet e tyre të origjinës me qëllim që të shmangin sulmet terroriste në vendet perëndimore. Më shumë detaje në raportin që pason. Pentagoni ka ndryshuar fokusin në betejën kundër grupit militant Shteti Islamik dhe tani po synon që të asgjësoj luftëtarët e huaj të grupit në mënyrë që ata të mos mund të kthehen në shtëpitë e tyre në Perëndim, ka thënë sekretari amerikan i Mbrojtjes James Mattis.
President Trump directed the Department of Defense to lead all departments in a comprehensive review of the campaign.
Presidenti Donald Trump ka urdhëruar Departamentin e Mbrojtjes që të udhëheqë të gjitha departamentet për të shqyrtuar një fushat gjithëpërfshirëse e kundër ISIS-it. Ne e dorëzuam atë raport pas shqyrtimit të tij dhe më pas ai urdhëroi një operacion të përshpejtuar kundër ISIS-it. Kjo do të thotë se do të jenë dy ndryshime të rëndësishme që rezultojnë nga rishikimi i gjetjeve tona dhe nga shqyrtimi i presidentit Trump. Së pari, ai delegoi autoritetin në nivel e duhur për të vepruar në mënyrë agresive dhe në kohën e duhur ndaj dobësive të armikut dhe së dyti ai urdhëroi një ndryshim taktik nga goditja ndaj ISIS-it në një luftë duke rrethuar bastionet e tyre në mënyrë që të mund të asgjësojmë grupin militant, ka thënë Mattis. Pentagoni beson se një strategji e tillë do të ulë sulme terroriste të tilla siç ka ndodhur në Paris, Belgjikë dhe vende të tjera, që janë kryer nga militantët e ISIS-it dhe simpatizantët e këtij grupi ku janë vrarë qindra persona.
I want to emphasize here there has been no change to our rules of engagement.
Dua të theksoj se nuk ka ndryshime mbi rregullat tona të angazhimit dhe nuk ka ndryshime në përpjekjet tona të vazhdueshme për të shmangur viktimat e pafajshme civile, ka thënë tutje Mattis. Mattis ka thënë se ndryshimi i strategjisë bëhet me qëllim që të parandalojmë që luftëtarët e huaj që ikin nga betejat të rikthehen në shtëpitë e tyre. Luftëtarët e huaj janë kërcënim, prandaj duke i rrethuar ata dhe më pas duke i sulmuar, ne kryejm fushatën tonë të asgjësimit dhe në këtë mënyrë parandalojmë që problemi të zhvendoset në një lokacion tjetër, ka thënë sekretari i mbrojtjes. Edhe pse ISIS-i ka humbur 55% të territorit që dikur ka pasur nën kontroll në Irak dhe Siri, shumë punë mbetet për t'u bërë me qëllim që ISIS-i të largohet nga Mosuli, që është bastioni i grupit në veri të Irakut. Për më tepër, betejë për ta çliruar qytetin Raqqa, që është kryeqyteti i vetë shpallur nga grupi militant, mezi ka filluar. Me qëllim që të vazhdoj fushatën e asgjësimit, Trump mori një vendim këtë muaj për të furnizuar me armë forcat kurde në Siri, të cilët janë aleatët kryesor të SBA-s në luftën kundër grupit militant. Ky vendim shkaktoi zemrim në Turqi, e cila konsideron se forcat kurde janë terrorist. Vendimi i Pentagonit për të rrethuar ISIS-in në Siri gjithashtu duket se i ka kontribuar një incidenti që ndodhi këtë javë, ku forcat amerikane bombarduan një konvoj që barte sirian dhe forcat e milicisë të mbështetura nga Irani, që janë të angazhuar në luftën civile në Siri. Nga ky sulm u vranë 8 luftëtar.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Është mbyllur afati për aplikim për certifikimin e subjekteve politike për zgjedhjet e 11 qershorit. Presidenti Donald Trump nis vizitën në Arabinë Saudite. Pentagoni me strategji të re për të asgjësuar militantët e ISIS-it. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision me lajme dhe zhvillime të reja, vim në edicionin në orës 16:00. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të qofshim.